Mpanjaka voalohany toko fahavalo. Ny nitokanana ny tempoly. Ary tamin'izany Solomona mpanjaka dia namoro ny lohan'ny Israely sy ny lohan'ny firenena rehetra, dia ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny zanak'Israely ho ao aminy tany Jerosalema mba hampakatra ny fiaran'ny fanekeny Jehovah avy ao Ziona, tanàna ny Davida. Dia nivory ho any amin'ny Solomona mpanjaka ny lehilahy rehetra amin'ny Israely tamin'ny andro firavoravoana tamin'ny volana Etanima, volana fahafito izany. Ary tonga ny lohan'ny Israely rehetra, ary ny mpisorona no nitondra ny fiara, ary dia nampakariny ny fiaran'i Jehovah sy ny tranoilay fionana mba amin'ny fanaka masina rehetra izay tao amin'nyilay. Nampakariny mpisorona sy ny levita ireo zavatra ireo, ary Solomona mpanjaka sy ny fiangonana dia ny Israely rehetra izay nivory teo aminy teo anolohan'ny fiara dia samy namono zavatra atao fanatitra, dia ondry amanosy sy omby izay tsy tambo isaina sady tsy hita isa no ny amaroany. Ary ny fiara ny fanekeny Jehovah dia nampidiry ny mpisorona ho ao amin'ny fitoerany tao anatin'ny efitrano anatiny, dia ny fitoerana masina indrindra teo ambanin'ny elatry ny kerobima. Fa ny velatra teo ambonin'ny fitoeran'ny fiara ny elatry ny kerobima ka nanaloka ny fiara sy ny baony. Ary lava ny bao ka hita ny lohany raha amin'ny fitoerana masina eo anoloan'ny efitra anatiny, nefa tsy hita raha iny ivelany, ary mbola ao mandrakandroany izy. Ary tsy nisy na inona na inona tao anatin'ny fiara afa-tsy ny vato fisaka roa izay nataony Mosesy tao anatiny tany Oreba, fony Jehovah nanao fanekena tamin'ny zanak'Israely tamin'ny voany avy tany amin'ny tany Egipta. Ary nony nivoaka avy tao amin'ny fitoerana masina ny mpisorona dia nameno ny tranon'i Jehovah ny rahona, ka te tsy nahajanona hanao fanompom-pivavahana ny mpisorona noho ny rahona, satria ny voninahitr'i Jehovah nameno ny tranon'i Jehovah. Dia hoy Solomona, Jehovah efa nilaza fa hitoetra ao amin'ny espito izy, efa nanao trano hitoeranao tokoa aho, dia fitoerana hitoeranao mandrakizay. Ary ny mpanjaka nitodika ka nitsodrano ny fiangonana, dia ny Israely rehetra nitsangana avokoa ny fiangonana, dia ny Israely rehetra ka nanao hoe, isaorana ny Jehovah Andriamanitry ny Israely fa nivavany efa niteny tamin'i Davida raiko, ary ny tanany no nahatanteraka izany taminy, dia ilay hoe, atramin'ny andro nitondrako ny Israely oloko nivoaka avy tany Egipta, dia tsy mbola nisy tanàna no fidiko tamin'ny firenen' Israely rehetra hanaovana trano hitoeran'ny anarako, fa nifidy any Davida aho hanapaka ny Israely oloko. Ary efa mbita ao am-pony Davida raiko ny anao trano ho an'ny anaran'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Nefa hoy Jehovah tamin'ny Davida raiko, satria tao am-poninao ny fikasana hanao trano ho an'ny anarako, dia tsara izany fikasanao izany. Kanefa kosa tsy ianao no hanao ny trano, fa ny zanakao izay aterakao, izy no hanao ny trano ho an'ny anarako. Ary Jehovah efa nahatanteraka ny teniny izay nolazainy koa nitsangana handimby an'i Davida raiko aho, ary mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i Israely tahaka ny efa nolazain'i Jehovah, sady efa nanao ny trano ho an'ny anaran'i Jehovah Andriamanitry ny Israely aho. Ary nasiako fitoerana teo ho an'ny fiara izay hitoeran'ny fanekeny Jehovah, ilay nataony tamin'ny razantsika fony izy nitondra azy nivoaka avy tany Egipta. Ary Solomona nitsangana teo anoloan'ny alitaran'i Jehovah teo anatrehan'ny fiangonana, dia ny Israely rehetra ka namelatra ny tanany nanandrify ny lanitra ary nanao hoe, ry Jehovah Andriamanitry ny Israely o, tsy misy andriamanitra tahaka anao na amin'ny lanitra ambony na amin'ny tany ambany, izay mitandrina ny fanekenao sy ny famindraponao ho an'ny mpanomponao izay mandeha ho anatrehnao amin'ny fony rehetra. Sady efa nahatanteraka tamin'ny Davida raiky ho mpanomponao ilay nolazainao taminy, fa nolazainy vavanao izany dia nitanterahan'ny tananao tahaka ny amin'izao anio izao. Koa tanterao amin'ny Davida raiky ho mpanomponao, Jehovah Andriamanitry ny Israely io, ilay nolazainao taminy hoe: tsy ho diso zanakalahy eo anatrehako ianao hipetraka amin'ny seza fiandrianan'i Israely. Raha ny zanakao mitandrina ny alehany handehanany eo anatrehako tahaka ny nandehananao teo anatrehako. Koa ankehitriny, ry Andriamanitry ny Israely io mifona aminao aho, aoka ho tohany ny teninao izay nolazainao tamin'i Davida raiky ho mpanomponao. Andriamanitra va dia onony ety an-tany tokoa? Eny, lanitra ary ny lanitry ny lanitra aza tsy omby anao. Koa maika fa ity trano nataoko ity, koa atreo ny fivavaka sy ny fifona ny mpanomponao Jehovah Andriamanitro, mba honenanao ny fitarainana sy ny fivavaka izay atao ny mpanomponao eto anatrehanao anio, mba hirata ny masonao andro manalina amin'n'ity trano ity, dia amin'ny fitoerana milazainao hoe: ho ao ny anarako, iainoanao ny vavaka izay ataon'ny mpanomponao manatrika ity fitoerana ity, ary ianoa ny fifona ny mpanomponao sy ny Israely olonao raha mivavaka manatrika ity fitoerana ity izy, dia mienoa ny an-danitra fonenanao ianao. Eny, mienoa ka mamela heloka. Raha misy olona manota amin'ny namany ary ampianianiny ka tonga ianina eo anoloan'ny altaranao amin'n'ity trano ity izy, dia mianoa ny an-danitra ianao ka manaova ary mitsaraha ny mpanomponao, hanameloka ny ratsy fanahy ka hampitsingerina ny nataony ho amin'ny lohany, ary hanamarina ny marina kosa ka hanome azy araka ny fahamarinany. Raha resy eo anoloan'ny fahavalo ny Israely olonao nony nanontany taminao ary miverina aminao sy manaiky ny anaranao indray ka mivavaka sy mifona aminao eto amin'n'ity trano ity izy, dia mienoa ny an-danitra ianao ka mamela ny fahotan'ny Israely olonao ary ampodio amin'ny tany nomenao ny razana izy. Raha miantona ny andro ka tsy misy ranonorana nony nanontany olona taminao ka mivavaka manatrika ity fitoerana ity izy ka manaiky ny anaranao sady miala amin'ny fahotany satria ampahorianao, dia mienoa ny an-danitra ianao ka mamela ny fahotany mpanomponao, dia ny Israely olonao satria atoronao azy ny lalana tsara izay tokony alehany, ary mandatsara ranonorana amin'ny taninao izay nomenao lova ny olonao. Raha misy mosary amin'ny tany na areti mandringana na maina ny rivotra ny vary na maty fotsy na misy valala sy sopanga na misy fahavalo manao fahirano azy ao amin'ny taniny, dia ao amin'ny tanànany, na inona fahoriana na inona retina, izay vavaka rehetra sy fifonana rehetra ataon'ny olona na ny Israely olonao rehetra izay samy mahalala ny fahorian'ny fony avy ka mamelatra ny tanany manatrika ity trano ity izy, dia mienoa ny an-danitra fonenanao ianao ka mamela heloka ary manaova ka omeo ny olonao araka ny aleny rehetra, fa fantatrao ny fony fa ianao dia ianao rery any no mahalala ny fony zanak'olombelona rehetra. Mba hatahorany ianao amin'izay andro rehetra iainany ety amin'ny tany nomenao ny razanay, ary enoy koa ny vahiny izay tsy isan'ny Israely olonao fa tonga avy any amin'ny tany lavitra noho ny amin'ny anaranao izy, fa horeny ny anaranao lehibe sy ny tananao mahery ary ny sandrinao ahinjitra. Koa raha avy izy ka mivavaka manatrika ity trano ity, dia mienoa any an-danitra fonenanao ianao ka manaova arak'izay rehetra hiantsony ny vahiny ianao, mba ho fantatry ny firenena rehetra ambonin'ny tany ny anaranao. Hatahorany ianao tahaka ny ataony Israely olonao ihany, ary mba ho fantany fa ny anaranao no efa nantsoina tamin'n'ity trano nataoko ity. Raha mivoaka hiady amin'ny fahavalo ny olonao, na ho aiza na ho aiza no anirahanao azy, ka mivavaka amin'i Jehovah manandrify ny tanàna izay ny fidinao sy ny trano izay nataoko ho an'ny anaranao izy, dia henoy any an-danitra ny fivavany sy ny fifonany ka omeo rariny izy. Raha manota aminao izy fa tsy misy olombelona tsy manota, ka tezitra aminy ianao ary manolotra azy eo anoloan'ny fahavalony, ka dia hoentiny ny mpamabo babo any amin'ny tanin'ny fahavalo izy, na ho lavitra na ho akaiky, ary matsiaro any amin'ny tanin'ireo mamabo azy ireo izy, ka mibebaka sy mifona aminao any amin'ny tany izay nitondrany azy ho babo, ary manao hoe: efa nanoty izahay sady efa nanao meloka sy efa nanao ratsy, ka dia miverina aminao amin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra ao amin'ny tanin'ny fahavalony izay namabo azy izy, ary mivavaka aminao manandrify ny taniny izay nomenao ny razany sy ny tanàna izay nifidinao ary ny trano izay nataoko ho an'ny anaranao, dia henoy any an-danitra fonenanao ny fivavany sy ny fifonany ka omeo rariny izy. Eny, mamelahy ny heloko ny olonao izay nanota taminao sy ny fahatsoany rehetra izay nataony taminao, ary ataovy mahazo famindrapo amin'izay mamabo azy izy, dia ny amindrany izy ireo fo aminy. Fa olonao sy lovanao izy izay nentinao nivoaka avy tany Egipta, dia avy tao amin'ny memy fandrendrem-by, mba hirata ny masonao amin'ny fifona ny mpanomponao sy ny fifona ny Israely olonao, hiaino azy amin'izay rehetra hiantsony ianao. Fa ianao, Jehovah Tompo, no nanavaka azy tamin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany olovanao, araka izay nampilazainao an'i Mosesy mpanomponao tamin'ny nitondranao ny razanay nivoaka avy tany Egipta. Ary rehefa vita izany vavaka sy fifonana rehetra nataony Solomona tamin'i Jehovah izany, dia nitsangana ny ala teo amin'ny alitaran'i Jehovah izay efa nandolehany lohaliny sy efa namelarany tanany ho amin'ny lanitra izy. Ary nitsangana izy ka nitsodrano ny fiangonana, dia nIsraely rehetra tamin'ny feo mahery hoe: isaorana ani Jehovah izay nanome fitsaharana ho an'i Israely olony araka izay rehetra nolazainy. Tsy misy latsaka na dia teny iray aza tamin'izay teny soa rehetra nampilazainy an'i Mosesy mpanompony. Jehovah andriamanitsika ny ho amintsika tahaka ny tamin'ny razantsika, aoka tsy andao na hahafoy antsika izy mba hampanatony azy ny fontsika handehanantsika amin'ny lalany rehetra sy hitandremantsika ny lalàny sy ny didiny ary ny fitsipiny izay nandidiany ny razantsika. Ary aoka izany teny ny fonako teo anatrehan'i Jehovah izany ho ao amin'i Jehovah andriamanitsika andromanalina, mba hanomezany rariny ho ampanompony sy ny Israely olony araka izay tandrifiny ho azy isan'andro, mba ho fantatry ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa Jehovah no Andriamanitra, fa tsy misy afa-tsy izy. Ary aoka ho marina amin'i Jehovah andriamanitsika ny eny fonareo, handehananareo amin'ny didiny sy hitandremanareo ny lalàny tahaka ny amin'izao anio izao. Ary ny mpanjaka sy ny Israely rehetra teo aminy dia namono zavatra atao fanatitra eo anatrehan'i Jehovah. Ary Solomona namono zavatra atao fanatim-pihavanana izay nateri no an'i Jehovah, dia omby roa arivo amby roa alina sy ondry amanoso roa alina amby ray hetsy. Toy izany no nitokana ny mpanjaka sy ny zanak'Israely rehetra ny tranon'i Jehovah. Ary androtrio ihany no nanamasina ny mpanjaka ny afovoan'ny kianja izay teo anoloan'ny tranon'i Jehovah, fa teo no nanaterany fanatitra dorana sy fanatitra hoanina ary ny sabora ny fanatim-pihavanana, fa kely loatra ny alitara varahina izay teo anatrehan'i Jehovah, ka tsy omby ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hoanina ary ny sabora ny fanatym-pihavanana. Ary tamin'izany andro izany, Solomona sy ny Israely rehetra teo aminy dia fiangonana lehibe hatrany akaiky ny Hamata ka hatramin'ny loasahandrika ny Egipta, dia nitandrina ny andro firavoravona teo anatrehan'i Jehovah Andriamanitsika hafotoana indroa dia 70 andro. Ary nony tamin'ny andro fahavalo dia nampidiny ny olona, ary nisaotra andriana izy dia lasa nandeha ho any an-dainy avy, sady faly ny ravoravo ny fony no ny soa rehetra nataon'i Jehovah tamin'i Davida mpanompony sy ny Israely olony.